Blasiða 6. Þriðja farími. Meiri hluti farþeganna ferðaðist á þriðja farími. Þeir höfðu lítið pláss, sváfu í kojum langt niður í skipinu og fengu ekki aðgang að fínu vistaverunum á efri tilförum. Fólkið á þriðja farími var sveitafólk, handverksmenn og verkafólk. Flestir hafa líklega verið útflytjendur sem höfðu sparað peninga í mörg ár til að eiga fyrir farinu, þótt að væri af ódýrustu gerð. Marga Evrópumenn dreymdu betra líf í Ameríku á þessum tíma. Á árunum 1901 til 10 fluttust 11 milljónir Evrópubúa til Ameríku.